Så er vi da kommet et lite skritt videre. I dag skal vi stanse opp for første trosartikkelen, der det er tale om skapelsen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Men la oss nå be sammen før vi begynner. Kjære du gode og trofaste Gud og Far, du som er begynnelsen og enden. Vi takker og lover deg for alt ditt verk. Du har skapt oss til deg. Du har oppholdt oss like frem til denne dag. Du har sørget for oss i alle ting ved din sterke og milde hånd. Nå ber vi, Herre, at du også vil være hos oss denne morgenstund, at du vil komme til oss i ditt ord og med din hellige ånd, for at vi må få lære å kjenne deg. Kjenne deg og dine gjerninger, og at vi også må lære å tro deg. Amen. Skal vi tale om skapelsen og Guds gjerning som skaper, så synes jeg vi ikke kan gjøre dette uten at vi tar oss tid til å lese igjennom første kapittel i første Mosebok i sin sammenheng. Og vi gjør det nå til å begynne med. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevde over vannene. Da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen første dag. Og Gud sa, det blir en hvelving midt i vannene. Den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble så. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble aften, og det ble morgen annen dag. Og Gud sa, vannet under himmelen samler seg til et sted, og det tørre land kommer til syne, og det ble så. Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, jorden bærer frem gress, urter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med deres frø i på jorden, hver etter sitt slag. Og det ble så. Og jorden bar frem gress, urter som sår seg, hver etter sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø i, hver etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen tredje dag. Og Gud sa, det blir lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten, og de skal være til tegn og til fastsatte tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen til å lyse over jorden. Og det ble så. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen, og det mindre til å råde om natten, og stjernene. Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt, og det ble aften, og det ble morgen fjerde dag. og Gud sa, «Det vrimle av liv i vannet, og fugler flyver over jorden under himmelhvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører seg, som det vrimler av i vannet, hvert etter sitt slag, og alle vingede fugler hver etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange og oppfyll vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dag. Og Gud sa, «Jorden la fremgå levende vesener, hver etter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hver etter sitt slag.» Og det ble så. Og Gud gjorde de ville dyr, hvert etter sitt slag, og feet etter sitt slag, og alt jordens kryp, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen, og over feet, og over all jorden og over alt kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, og oppfyll jorden og legg den under dere. Og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen, over hvert dyr som rører seg på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle urter som sår seg, alle som finnes på jorden og alle trær med frukt som sår seg, de skal være til føde for dere. Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen, og alt som rører seg på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete.» Og det ble så. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det ble aften, og det ble morgen, sjette dag. Så ble himmelen og jorden med hele sin hær fullendt. Og Gud fullendte på den syvende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den, for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte. Amen. Dette er altså begynnelsen i den hellige skrift. Samtidig som det gir oss begynnelsen til alle ting. Når vi leser dette avsnittet i vår Bibel, så leser vi det som et avsnitt som vi har lært å kjenne fra barnsben av. Og derfor synes det oss likesom ikke synderlig merkverdig. Det er storslagent, det maler for oss Guds majestet i hans gjerninger, men dog, vi er likesom vel vant med det som her sies. Men dermed så mister vi av syne noe av det som er kanskje det virkelig særpregede ved Bibelens skapelsesberetning. Da denne nemlig ble skrevet, så representerte den en fullstendig revolusjon i religionenes verden. Vi har jo blitt opplært gjennom liberal teologi til å tenke som så at Bibelens skapelsesberetning bare er et speilbilde av hvorledes datidens mennesker tenkte om skaperverket og om Gud. Det er altså likesom primitive menneskers forestilling om hvorledes en tenkte seg at verden var blitt til og at Gud hadde gjort alle ting. Ingenting kan være mer fra sannheten enn nettopp det. For er det noe arkeologien har funnet gjennom de siste 150 årene, så er det nettopp skapelsesberetninger og fortellinger. I Midtøsten, enten en befinner seg i Egypt, i Kanaan, i Babylon, i Assur, eller alle disse rikene som en etter hvert kjenner til fra Israels oldtid, så har en funnet det ene biblioteket etter det annet i sammenheng med palasser eller tempeler som har vært utgravet. Og i disse bibliotekene har det gjerne inngått som en fast bestanddel at en også har funnet skapelsesberetninger eller skapelsesmyter. Og i disse skapelsesmytene får vi vite nettopp hvorledes datidens mennesker tenkte om verden, om verdens tilblivelse og om gudenes forhold til skaperverket. Og det som nettopp kjennetegner da Bibelens skapelsesberetning, er at den er totalt forskjellig fra alt det vi hører i disse skapelsesmytene. Bibelens skapelsesberetning er langt ifra noe speilbilde av hvorledes datidens mennesker tenkte om verden og om verdens tilblivelse. Tvert om, den gir virkelig en revolusjon i verdens bilde og tenkesett. Og for ganske kort å illustrere noe av dette, så kan vi peke på hva som er typisk for noen av disse skapelsesfortellingene. Her er det ikke slik som det lyder i Første Mosebok: I begynnelsen skapte Gud. Det som vi derfor hører, er at det ikke er en egentlig begynnelse. Det er noe som er fra evighet av, og det er gjerne urhavet eller urprinsippet. Og dette urprinsippet som en finner i urhavet, det er todelt. Det består av noe mannlig, noe kvinnelig, som ligger der fra evighet av. Og så kommer det en bevegelse i dette urhav og urprinsipp, og ut av dette fødes så de første gudevesenene, urgudene. Og gjennom seklene så skaper disse første urguder nye guder og gudevesener, inntil det blir så mange at det også til slutt blir rivalisering og kamp mellom gudene. Hvorpå det da gjerne er en hovedgud som reiser seg for makt, slår ihjel ur-uhyre, og av det døde ur-uhyrets kropp skaper så denne fremste Gud verden med alt dens mangfold. Det vi altså ser skje i disse opprinnelige eller disse skapelsesmytene som er i Bibelens omverden, det er at disse ikke er beretninger om hvorledes jorden og universet blir til, men det er beretninger om hvorledes for det første gudene blir til. Gudene er skapt nøyaktig på samme måte som mennesket er det. Og dypest sett er det intet avgjørende skille mellom gudene og mennesket. Den eneste forskjell på guder og mennesker, det er at gudene er mektigere enn menneskene, fordi de ble til før menneskene. Likevel, gudene og menneskene er vesens like. Tilsvarende er der også som en følge av denne måte å tenke om skaperverket på som vi finner i disse urmytene, så er det heller ingen avgjørende forskjell på godt og ondt. Godt og ondt ligger der fra evighet av som noe som er innbakt i selve skaperverket. Og derfor er det onde like evig som det gode, det ligger der som tilværelsens urgrunn. Og så ser vi at på disse to avgjørende punkter skiller Bibelens skapelsesberetning seg altså fullstendig fra alt det som var vanlig å tenke i oldtiden. For hva er det vi hører i Første Mosebok? Det første verset som vi leste, det setter i seg selv en total skille mellom Bibelens måte å tenke på og det vi hører i Bibelens omverden. I begynnelsen skapte Gud. Med dette sies det for det første: materien, det skapte, det er ikke evig. Det er noe som en gang er blitt til ved en bestemt tid, og det er blitt til ved den evige og allmektige Guds vilje. Denne Gud er ikke selv skapning, er ikke selv en del av det skapte, men står over det skapte, evig avskilt fra det skapte, i det han er skaper, ikke skapning, og derfor heller ikke av samme natur og vesen som det skapte. Det er altså et grunnleggende skille mellom skaper og skaperverk. Og dermed ser vi også at det Bibelen gjør her, det er at i skapelsesfortellingen så lærer den oss ikke først og fremst noe viktig om skaperverket. Det gjør den også. Men den lærer oss noe helt grunnleggende om hvem Gud er. Skapelsesfortellingen er først og fremst en fortelling som sier oss noe avgjørende om hvem Herren, Israels Gud, er, og om hva det skapte er i forhold til ham. Det som skapelsesfortellingen altså gjør, det er at den setter skaperverket inn i et bestemt forhold til Gud, og dette forhold er totalt annerledes enn det du finner i hedenskapet. Det er et vesens skille mellom skaper og skaperverk. Det er det første vi merker oss. Dette sies oss ved for det første dette ordet som lyder «i begynnelsen». Senere i den hellige skrift så gir Gud seg selv et bestemt navn og sier om seg selv: «Jeg er den første og den siste. Jeg er begynnelsen og enden. Han er alle tings opphav og alle tings mål.» Med dette så sier Herren altså noe fundamentalt om seg selv. Det skapte er blitt til ene og alene fordi Gud har villet det. Og han som dannet det fra begynnelsen av, han har også satt et evig mål for dette skapte. Det er en dyp sammenheng nemlig i skriften mellom begynnelsen og enden. Og derfor ser vi, dette er ikke tilfeldig, at dette Guds navn, det er det som dukker opp om igjen og om igjen i Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, der vi får høre om de siste ting og avslutningen. Han er begynnelsen og enden. For den som er alle tings opphav, han er samtidig også alle tings mål. I begynnelsen skapte Gud. Når Gud skaper himmelen og jorden, så er uttrykket himmel og jord i Bibelen det som er det sammenfattende uttrykket for totaliteten av det skapte, hele universet. Alt synlig og usynlig, enten det er det vi finner i himlene eller på jorden, det omfattes og sammenfattes i uttrykket himmel og jord. Derfor er dette uttrykket, at det sies om ham at han skaper himmel og jord, det er det grunnleggende uttrykk for at Gud er den allmektige. Og nettopp her skiller også Bibelens skapelsesfortelling seg helt avgjørende fra de gamle skapelsesmytene. For det vi hører om datidens eller oldtidens guder, det er jo at det er ingen av dem som er allmektige. Den enkelte Gud er bare Gud for ulike sektorer i tilværelsen. Du har en Gud for krigen, en annen Gud for freden, en Gud for et bestemt folk, et annet Gud for et annet folk, en Gud for høst og grøde, en annen Gud for familie og ekteskap, og så videre. Og ingen av disse gudene er allmektige. De har sin begrensede makt og sitt begrensede område. Men Bibelens Gud, han er nettopp den allmektige, hvis makt ikke er begrenset av noen annen Gud som står ved hans side og kan influere på ham. Dette kommer ikke minst i skapelsesberetningen til uttrykk ved det vi hører om den fjerde skapelsesdagen. For hva er det som blir til på fjerde skapelsesdag? Der hører vi om tilblivelsen av sol, måne og stjerner. I oldtiden tenkte en jo nemlig slik at solen, månen, planetene og stjernene, de var nettopp guddomsmakter som styrte og influerte på menneskenes tilværelse her nede på jorden. Og det som var avgjørende viktig for menneskene da, det var nettopp å søke å leve i harmoni og finne vei imellom disse ulike guddomsmaktene som rådet på himmelhvelvingen. Når skapelsesberetningen her plasserer disse på fjerde dag, så sier det med det: dette er ikke makter som er fra begynnelsen av. Det er ikke guder. Det er skapning på samme måte som alt annet som er skapt. De har ikke guddommelige krefter knyttet til seg. Det er kun tjenere for Gud som er plassert på himmelhvelvingen med sitt eget formål for øye. Han som er Herre styrer også disse. Det er ikke de som styrer menneskene, men det er Gud som gjør det. Og dermed så fratas astrologien sin makt og betydning bare ved denne måte å skrive på, som vi hører det. Sol, måne og stjerner står der den fjerde dagen, ikke første dagen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det neste vi skal merke oss i skapelsesfortellingen er selve dette ordet skapte. For det er et meget spesielt ord i Bibelens grunntekst i hebraisk. Det er nemlig et verb som vi i Bibelen utelukkende møter med Gud som subjekt. Det å skape kan aldri sies om menneske. Når det tales om et menneske, at det skaper eller danner noe, så brukes det andre verb. Dette spesielle verbet, bara, lyder det på hebraisk, det kan kun brukes med Gud som subjekt. Og det peker på at her er vi inne på noe som er Guds ene område, der intet menneske, ingen skapning kan ettergjøre eller etterligne ham. Og det som ligger i dette ordet, i det det brukes kun med Gud, kun om Gud, det er at det betyr ganske særlig å frembringe av intet. Her er det altså tale om at når Gud skaper, så er det intet materiale til på forhånd. Han trenger ikke noe verktøy, han trenger ikke noe utgangspunkt for det. Han frembringer i ordets mest bokstavelige forstand av intet. Det ligger det i dette ordet. Og derfor er det også slik at dette ordet anvendes, og når det sies at Gud skaper, så brukes det alltid for å betegne noe som er kvalitativt nytt når Gud gjør det. Og derfor er det også slik at i 1. Mosebok, 1. kapittel, så anvendes dette verbet ved tre ulike anledninger. Første gang vi hører det, det er akkurat her i vers 1. I begynnelsen skapte Gud. Her frembringer han altet av intet. Og så ser vi de neste skapelsesgjerninger som følger etter dette, handler om hvorledes Gud så ordner, griper ordnende inn i det han nå har frembrakt. Men så dukker ordet skapte opp på ny. Og det finner vi andre gang i vers 21. Og hva er det vi da står overfor? Gud skapte de store sjødyr, og så videre, alt levende som rørte seg som vrimler i vannet, og så fuglene. Det vi nå hører om, det er frembringelsen av livet. Og det er nettopp noe som er kvalitativt nytt i forhold til det som er skapt forut for dette. Forut for dette er det skapt det som er ikke levende. Men nå dannes livet. Og så kommer altså dette verbet på ny i vers 21. Tredje gangen vi møter det i skapelsesberetningen, når er det? Jo, det skjønner dere. Det er i forbindelse med skapelsen av menneske. Og da, i vers 27, møter vi dette verbet tre ganger. Og det sier oss det helt grunnleggende at når mennesket skapes, så er det også noe som er kvalitativt nytt i forhold til alt det foregående som er gjort. Dermed, bare ved å bruke dette verbet, så sier Bibelen skapelsesberetning oss at mennesket er kvalitativt forskjellig også fra dyrene. Mennesket er ikke, slik vi får høre det i våre dager, blott og bart et høyere stående dyr. Mennesket er nettopp, som vi her forstår det, kvalitativt forskjellig fra dyrene. Og hva er det som gjør mennesket forskjellig? Det er skapt i Guds bilde. Gud har lagt evigheten ned i dets hjerte. Vi skal se nærmere på dette, om vi får tid til det etter hvert. Med dette er det dermed også sagt noe som er viktig for oss å være klar over. Bibelens skapelsesberetning, den står, slik vi hører den her, i klar kontrast til og er på kollisjonskurs med det vi gjerne kaller for utviklingslære. Mennesket er ikke blott og bart en videre utvikling av apekatter, som har hoppet ned fra trærne og etter hvert har utviklet hjernen sin og blitt noe litt grann klokere enn de som henger der oppe. Nei, mennesket er og blir avgjørende og kvalitativt forskjellig fra dyrene. Det bærer Guds egen stempel. Og det innebærer også at Bibelens skapelsesberetning står på kollisjonskurs med utviklingslæren. Og da er det ganske særlig det som sies om menneskets skapelse som er sentralt i denne sammenheng. Her vil jeg innskyte en kort parentes. Noe av det som vi hører når det gjelder utviklingslæren, og som betinger at utviklingslæren kan i det hele tatt tenkes teoretisk gyldig, det er at den forutsetter et enormt hav av tid for at denne utvikling har skulle kunnet foregå. For at en art skal kunne utvikle seg til en annen, så kreves det millioner på millioner av år. Men det er jo noe som ser ut til å kollidere med nettopp skapelsesberetningen. Og så stiller man seg spørsmålet, hvordan skal vi tenke om dette? Er jorden 6000 år gammel? Er den 6 millioner år gammel? Eller 6 milliarder år gammel? Hvordan skal vi tenke om dette? Her er det en sak vi som kristne skal være klar over, og det er det grunnleggende prinsipielle at skapelse er umulig å datere. Skapelse kan ikke dateres. La oss tenke oss at jeg var i stand til å skape, og så skaper jeg en stein. I det ene øyeblikk er hånden min tom, i neste øyeblikk har jeg dannet en stein som jeg har i min hånd. Og så gir jeg så denne steinen til en vitenskapsmann og ber han, vær så god, analyser denne, hvor gammel den er. Han vil aldri med noen av sine instrumenter og apparater kunne komme frem til det resultat at denne bare er 2 minutter gammel. Han vil uansett hva han vil ha av instrumenter med nødvendighet kommer frem til at dette er x antall millioner eller milliarder år gammelt. Hvorfor? Fordi vitenskapen har ikke et begrepsapparat som kan gripe nettopp dette at noe blir til av intet. Skapelse kan ikke dateres. Slik er det, og derfor er Bibelens skapelsesberetning det man kaller på fint inkommensurabel i forhold til vitenskapen. Den står der, og om Gud har skapt verden for 6000 år siden, eller for 60.000, eller for 6 millioner år siden, det er i grunnen revnende likegyldig. For når Gud enn har gjort det, vitenskapen vil allikevel aldri være i stand til å finne ut når. Vitenskapen kan aldri gripe skapelse. Det er det som er saken i dette. Og det skal lære oss å være ganske avslappet i forhold til hva vitenskapen nå måtte komme frem til og måtte si, fordi skapelse er umulig å finne ut rent vitenskapelig. Det er noe som, det er to ulike verdener. Det var en parentes, la nå det ligge. Det neste vi skal merke oss når det gjelder skapelsesberetningen, det er det omkvedet som går igjen etter hver av Guds skapelsesgjerninger. Det er at Gud ser på det han har gjort, og så står det, det var godt. Og på den sjette dagen står det, det var såre godt, for nå er det fullendt. Med dette så sier Bibelen det helt fundamentale, at skaperverket, den skapte verden, er god. Og her står igjen Bibelens skaperberetning i skarp motsetning til meget av det en sto overfor i oldtiden. For det første tenker vi her på det som vi står overfor i store deler av den greske kultur. der en tenkte som så at den materielle verden dypest sett er ond. Det hadde til følge for tanken at man tenkte seg, sånn som Platon gjorde, at det som er det egentlige gode, det er den åndelige verden som ligger i en sfære over og utenfor materien. Og derfor består menneskets frelse, slik den greske tanke forestilte seg det, av at mennesket må frigjøre seg fra materien, fra bundetheten til den fysiske, den virkelige verden, og så trenge inn i den åndelige verden. Slik kan du finne det innen hinduismen, slik finner du det i gresk religion og tankegang, og dette kom til å få innslag i deler av kristenheten, og det møter vi i middelalderens askese. Askese handler jo nettopp om at en tenker at den materielle verden er dypest sett ond, og derfor må mennesket trekke seg bort fra den, forsake den, for å vie seg til Gud og det åndelige livet. Her tenker Bibelen helt forskjellig. Den skapte verden er nettopp god, og mennesket er av Gud satt inn i denne verden som er god, for å tjene Gud nettopp i denne verden, gjennom å være forvalter her i verden. All askese er noe som er den bibelske verdensbildet absolutt fremmed, nettopp fordi verden, slik Gud har skapt den, er god. Den er vesentlig god, fordi han som har skapt den, er god. Da den kristne tro begynte å gjøre seg gjeldende i den hedenske verden, i det greske hedenskap i Romerriket, så kom kristentroen veldig fort til å stå overfor en vranglære som vi gjerne kaller for gnostisismen. En del av dere har gjerne hørt om den. Og denne gnostisismen er kjennetegnet av nettopp at den tenkte seg at den skapte verden, den er ond. Materien er ond. Og det gnostikerne da trakk som slutning av dette var ganske logisk. De trakk som slutning av det: er verden, den materielle virkelighet, ond, må følgelig den som har skapt den materielle virkelighet også være ond. Følgelig lærte de: det er djevelen som har skapt verden, ikke Gud. Men fordi Bibelen lærer oss det er Gud som har skapt verden, derfor er verden også god i sitt opphav. Så er det kommet til et syndefall som har gjort at alle ting er kommet i ulage, men slik var det altså ikke fra opprinnelsen av. Og syndefallet innebærer ikke at det skapte i seg selv blir ondt. Syndefallet innebærer kun at det er kommet inn en makt i menneskenes liv og i skaperverket som skader og gjør vondt, og som skiller menneske fra menneske og menneske fra sin skaper. Men i seg selv er skaperverket fortsatt godt. Slik tenker Bibelen om den sak. Dette innebærer jo også at innen jødedommen så tenkte en helt forskjellig fra det en gjerne gjorde i hedenskapet om ekteskap og samliv. Ekteskapet ble i jødedommen sett på ikke bare som en Guds gave, og samlivet mellom mann og hustru i ekteskapet som en god Guds gave, men til og med også som en plikt. For en jøde er det en plikt å gifte seg. Sånn er det ikke i vår kultur, men det var en naturlig følge av slik som en tenkte om dette. Mens i middelalderens kristendom, som altså i sterk grad var influert av gresk tenkning, så ble avholdenhet fra ekteskapet, og avholdenhet i forhold til det som har med det kjønnslige samlivet mellom mann og hustru, det ble sett på som selve idealet. Det er utenkelig ut fra Bibelens måte å tale om disse ting på. Og derfor ser vi også at askesen, det er noe som er fremmed innen jødedommen. Der finner du det ikke. For jødedommen er så sterkt preget nettopp av skapelsesberetningen på dette området at du ikke finner den der. Og også på dette området så innebærer jo reformasjonen et brudd med katolisismen og dens innflytelse og en tilbakevending til troen på det skapte er godt. Og så får du oppbruddet fra askesen, fra munkevesenet og alt det som hørte til det i middelalderen som følge av det. Og det betyr, det skal vi merke oss, reformasjonen innebærer altså ikke bare en gjenoppdagelse av evangeliet. Det innebærer også en gjenoppdagelse av hva skapelsen egentlig handler om for oss som mennesker her i verden. Det er viktig å være klar over. Så skal vi også merke oss det som går igjen her i skapelsesfortellingen. Hvordan er det Gud skaper? Gud skaper ved sitt ord. Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Dette er det jo som vi finner sammenfattende uttrykk for i Salmenes bok, i den 33. salmen. Her står det slik i vers 6. Salme 33, vers 6, og deretter vers 9. Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde. Dernest vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. I dette ser vi allerede fra begynnelsen av det som er Guds verktøy når han skal ha noe han vil ha gjort inn i verden, inn i menneskenes liv og i historien. Guds verktøy er hans ord. Han taler, og det skjer. Han byr, og det står der. Og dette gjelder altså ikke bare i skapelsen, men det gjelder like meget også i frelsen. For her finner vi en grunnleggende parallell i skriften mellom skapelse og frelse. I det Guds gjerning alltid skjer ved at han sender ut sitt ord, han taler, og det skjer. Og derfor ser vi også i den nye pakts tid at menneskets frelse alltid er knyttet til Guds ord. At et menneske får høre dette ord, og så ved dette ord kommer den levende Gud så inn i et menneskes liv og hjerte og skaper det nye livet. Og denne parallellføring mellom skapelse og frelse, den finner vi veldig klart uttrykt i 2. Korinterbrevs 4. kapittel. Her står det slik i vers 6. Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle frem fra oss. Han skapte i begynnelsen ved at han talte. Og akkurat som Skaperverket i begynnelsen betød at Gud lar lys stråle inn i mørket. Så handler frelsen om nøyaktig det samme, at han skaper lys inn i mørket i en fallen menneskehet, inn i mørket hos hjerter som er fanget i synden og i døden. Og så skaper han dette lys, hvordan? Ved sitt ord. Dette sitt ord, hva det er, det lærer vi også tydelig og klart i Det nye testamentet. For i innledningen til Johannesevangeliet finner vi denne teksten der Johannes sier som så: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og så noen vers nedenfor: Og Ordet ble kjød. Dette Guds ord som han taler i begynnelsen, det er Guds egen sønn. Og dermed så understrekes det for oss det som er fundamentalt også i skapelsesberetningen. Det er ikke Faderen alene som skaper. Men i skaperverket så virker de tre personene i Gud sammen til å skape. Derfor er det slik at når vi i trosbekjennelsen knytter skapelsen til Faderen i første artikkel, jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper, så kan denne veldig lett binde tanken vår til å tenke slik at det er Faderen som er opphav til skapelsen, og så Sønnen til frelsen. Da skal vi være klar over at dette kun er en pedagogisk forenkling, der poenget er bibelsk at alle de tre personene i Gud er til stede og virker sammen i skapelsen. Derfor møter vi Skaperen som taler sitt ord, og det er Sønnen. Og så hører vi Ånden sveve over vannene, og i det møter vi de tre første personene i guddommen allerede på Bibelens første blad. Og disse tre personene i Gud, de møter vi igjen ganske særlig i forbindelse med skapelsen av mennesket. For når mennesket skal skapes, da møter vi det faktum at Gud har en rådslagning i seg selv og sier: La oss skape mennesker i vårt bilde. Gud sier ikke: Jeg vil skape mennesker i mitt bilde, men det står: La oss skape mennesker i vårt bilde. Mennesket er en frukt av et særlig råd Gud har fattet i seg selv. Og i dette Guds råd, som er av evighet, er både skapelse og frelse innbefattet. Det siste tales det meget tydelig og klart om i Det nye testamentet. Det skal vi komme tilbake til senere denne uken. Men så meget må altså sies. Den treenige Gud virker sammen også i skapelsen. Og her vil vi, før vi slutter av, peke på en viktig tekst i Det gamle testamentet, som så å si utgjør en bro mellom Johannesevangeliets første kapittel og Første Moseboks første kapittel. Dette finner vi i Ordspråksboken i det 8. kapittelet. Her i kapittel 8 møter vi visdommen, Guds egen visdom. Og Guds visdom opptrer som en egen eller selvstendig person, som altså virker i skaperverket. Og da må vi peke på. Vi leser her, for sammenhengen sin del tar vi oss tid til å lese fra vers 22 av og stykke utover. Herren skapte meg, det er visdommen som taler. Det ordet som her er omsatt med skapte, det er en feil oversettelse. Det skal egentlig stå fødte meg, eller fikk meg, så fra begynnelsen av skal det stå. For visdommen er ikke skapt av Gud, den er født av Gud. Og det hebraiske ordet i grunnteksten betyr også det. Men altså, Herren fødte meg som sitt første verk, før sine andre gjerninger i fordums tid. Fra evighet er jeg til. Fra først av, før jorden var. Da avgrunnen enda ikke var blitt til, ble jeg født. Da det enda ikke fantes kilder, fylt med vann. Før fjellene ble senket ned, før haugene ble til, ble jeg født. Før han hadde skapt jord, mark og jorderikets første muldklump. Da han bygget himmelen, var jeg der. Da han slo hvelving over avgrunnen, da han festet skyene oventil, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grenser for havet så vannet ikke går lenger enn han byr, da han la jordens grunnvoller, da var jeg verksmester hos ham. Og jeg var hans lyst, hans glede dag etter dag, jeg lekte for hans åsyn. Jeg lekte på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Her er det visdommen som taler. Og visdommen taler som den som nettopp er Guds medarbeider i skapelsen. Og da skal vi være oppmerksom på at det greske ord som brukes i Johannesevangeliets første kapittel, når det sies i begynnelsen var ordet, i begynnelsen var logos. Da er det slik at dette greske ordet logos, det betyr ikke bare ord, men det betegner den grunnleggende fornuft eller visdom som ligger under og i alt det skapte. Slik var det i gresk tanke. Og dermed så var det slik at ordet logos også betyr nettopp visdommen. Og så har vi liksom broen over her til ordspråksbokens kapittel 8. Den visdom ved hvilken Gud skaper alt det, er ordet, sønnen som senere trer ned i skaperverket og blir kjød og blir menneske. Det kan være meget annet å si om disse ting, men vi rekker ikke mer i dag. Men jeg håper vi har pekt på noen av de grunnleggende saker som Bibelens skapelsesberetning holder frem for oss. For det som er avgjørende viktig for oss å være klar over her, det er at Bibelens skapelsesberetning, det er den som ligger under absolutt alt annet som tales i den hellige skrift. Innen filosofien og vitenskapsteorien har man de siste 50-100 år blitt mer og mer oppmerksom på at det som styrer all menneskelig tanke, det er det man kaller for virkelighetsforståelsen. Hvilken virkelighetsforståelse har jeg? Det avgjør så hvorledes jeg tenker på alle andre områder i tilværelsen. Og her er da hele poenget, at det som setter virkelighetsforståelsen for oss som Guds folk, det er nettopp skapelsesberetningen. For her hører vi om han som nettopp skaper virkeligheten, og så lærer oss om hvorledes vi skal tenke om virkeligheten, og hva som er vår plass i virkeligheten, både i forholdet til det skapte, og i forhold til han som er skaperen. Men det får vi tale mer om senere. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.